Eli sillä tavalla sanotaan Israelissa tähän aikaan. Tänä päivänä niin toivotetaan hyvää ja siunattua viikkoa jokaiselle. Ja kun Jumalan sana aletaan siellä lukemaan, niin aina rukoillaan Baruch atah Adonai noten haTorah. Siunattu olet sinä, Herra, Jumalan kirjoitetun sanan antaja. Me lähdetään ylihuomenna sinne takaisin ja Israeliin ja tuonne syväntäjän raamattutyöyhteyteen. Katsotaan sitten, miten Herra siellä johdattaa. Jormalla taitaa olla Raamattu kansalle -käännös tuossa, mistä luit äsken. Joo, mä huomasin, siinä oli kauniisti laitettu se Sakarian kohta. Että kun täällä vanhassa käännöksessä lukee, että jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, niin Raamattu kansalle on korjannut sen palvelutehtäväksi. Semmoistahan se hengellinen työ aina on. Se kuuluisi olla palvelutehtävä. Tuolla kreikkaan pohjautuvissa suomennoksissa käytetään yleensä semmoisia sanoja niin kuin apostolin virka tai jotain muuta, mutta alun perin se sana on oikeasti tarkoittanut semmoista, että palvellaan toisia, eikä mitään virka-asemaa, missä ollaan sitten toisten yläpuolella. Jokaisella tarvitsisi olla ne omat paikat ja tehtävät, ja Jumala kasvattaa meitä omalla tavallaan, ja hän kyllä tietää, mikä on meille hyväksi. Ettei se aina itsestäni kivalta tunne. Mä ajattelin puhua tänään näistä siunauksista vähän, ja Jorman toi alkupuhe oli sopikin aika hyvin siihen samaan aiheeseen, mutta mä lähden liikkeelle täältä Johanneksen evankeliumin 10. luvusta. Ja Jeesus sanoo täällä, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten. Nyt tässä on tämmöinen ensiksi semmoinen juttu, että se hyvä paimen on sillä tavalla määräisessä muodossa, että ton ajan ihmiset tiesi, mistä on kyse. Nyt hyvästä paimenesta puhutaan muuallakin näissä vanhoissa kirjoituksissa ja ainoissa Raamatun selitysteoksissa ja tällaisissa. Mutta sitten tässä on tämä, että hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Jos te katsotte kreikan tekstiä, niin siellä, ja aramea myös, täällä sanoo, että hyvä paimen antaa sielunsa lammasten edestä. Ja kun kaiken lihan sielu on verestä, niin silloin tämä liittyy siihen, että hyvä paimen vuodattaa verensä lammasten edestä. Ja tätä me ollaan jokainen saatu omassa elämässämme kokea. Ja tuntea sitä Kolkatan veren voiman. Harmittaa, kun nuo käännökset niin usein hukkaa sen sieluun sieltä ja laitetaan muita sanoja tilalle. Ja tämä jatkuu, että minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen oman ja minun omani tuntevat minun. Amen. Hyvä, että hän tuntee meidän. Synagogissa rukoillaan, tai separdijuutalaisten synagogissa rukoillaan aina kerran päivässä semmoinen rukous, minkä nimi on profeetta Elian avaus, sillä aloitetaan toi päivärukoushetki. Ja siinäkin se rukous osoitetaan uskolliselle paimenelle. Ja toi, muutamat tutkijat on sanonut, että ne Sidurin rukoukset on monet alkuseurakunnan kristittyjen kirjoittamia. Ja varsinkin tällainen, kun rukous kohdistetaan uskolliselle paimenelle ja siellä myös rukoillaan. Siinä on sellainenkin lause siinä rukouksessa, että viettämään minun rukoukseni Golgatalle. Se on aika erikoinen juttu. Ja joka päivä juutalaiset rukoilee sitä. Mä kysyin kerran yhdessä rukoushetkessä, kysyin siellä synagogassa mun vieressä istuvalta ortodoksijuutalaiselta, että tiedätkö, kenestä tämä rukous puhuu, että kuka on se uskollinen paimen. No hän sitten rehellisesti vastasi, että ei hän tiedä. Mutta tänä päivänä hän kyllä tietää sen. Se hyvä paine liittyy tietysti ensisijaisesti siihen Daavidiin. Daavid oli paimenena ja sitten hänestä tulee kuningas. Ja se hyvä paine johdattaa meitä tässä elämän varrella. Sellaisia, niin kuin siellä psalmissa on kirjoitettu, että hän johdattaa minut viheriäisille niityille. Niin siinä se sana on kuitenkin sellainen, että se ei varsinaisesti ole niitty. Se on semmoinen paikka, jossa olisi vaan heinä. Eli se voi olla hyvinkin pieni heinäjuttu, mutta paimen tietää tosi hyvin noin kaikki asiat. Mutta katsotaan nyt, on puheenaihe oikeastaan täältä Hesekielin kirjasta, mutta luvuista 34 eteenpäin, mutta ensin mä luen täältä yhden jakeen profeetta Jeremian valitusviersistä, mitä Jeremia sanoo paimenista. Tämän sen jälkeen, kun ensimmäinen temppeli on tuhottu, niin valitusvierät 4 ja 13. Sen profeettain syntien tähden kävi näin, sen pappien pahain tekojen tähden. Niiden, jotka olivat siellä vuodattaneet vanhurskaiden verta ja niin edelleen. Eli se, miten profeetat ja papisto yleensäkin käyttäytyy, niin sillä on ihan oikeasti tosi paljon merkitystä. Me tiedetään, että ensimmäinen temppeli tuhoutui pitkälle profeettojen ja pappien, niiden ihmisten luopumusten tähden, joiden olisi kuulunut olla kansan esimerkkinä. Ja sama tapahtuu toisen temppelin aikana. Ihan samanlainen. Ja siellä alkoi tulla tämä erilaiset juutalaiset järjestelmät tärkeimmiksi kuin Jumalan palveleminen ja muuta. Ja sitten ja ihmisiä sitten orjuutettiin ja laitettiin tekemään kaikkea semmoisia juttuja, mitä Jumala ei ole säätänyt. Kristityilläkin on monenlaisia erilaisia perinteitä ja tapoja, jotka ei välttämättä olekaan ihan kovin raamatullisia. Mutta nyt jos me ajatellaan, että sinne Jerusalemiin rakennettaisiin kolmas temppeli, niin se on ihan varmaa, että se rakennetaan kyllä sitten ihan kahdessa päivässä. Juutalaisilla on kaikki ihan suunniteltu valmiiksi. Mutta tässä on tämmöinen ajatus, että molempia Jerusalemin temppeleitä piiritettiin 3,5 vuotta ennen kuin ne tuhottiin. Niin jos sinne nyt tulisi uusi temppeli vielä, niin sitten voisi ajatella, että sinnekin olisi 3,5 vuotta muun esimerkin mukaisesti. Mutta en tiedä. Rabbit kyllä sanoivat siellä synagogassa, kun ne opettivat näistä asioista, niin sanoivat, että sitten kun se uusi temppeli tehdään, niin siellä ei uhrata yhtään mitään. Jos joku haluaa uhrata, niin antaa sitten köyhälle Jumalan palvelijalle vaikka. Mutta eläinuhreja ei enää tule. No joo. Kuitenkin uskovien kuuluisi olla sillä tavalla näkyvästi esimerkkinä tässä maailmassa, eikä mukautu tähän maailmaan. Sillä tavalla, että ihmiset tietää meistä, että me ollaan uskovia ja voi tulla meidän kanssa puhumaan uskon asioista ja muuta. Ja uskon pitäisi olla sellainen kunnia-asia meillä, eikä sellainen asia, mikä pidetään omana tietona ja salataan toiselta. Eikö niin? Hesekiel 34. Oikeastaan tuossa 36 luvussa on niitä, ja tässäkin luvussa niitä profetioita, kun Jumala antaa siunauksen maalle ja sitten sinne tulee niitä hedelmätarhoja ja muita. Ja 100 vuotta sitten Israel oli ihan pelkkää autiomaata, erämaata, ei siellä kasvanut mitään puita eikä mitään, mutta nyt nämä Hesekielin profetiat on toteutunut, että jos sinne Golanin suuntaakin lähtee, eli katselee, niin siellä on kilometrien mittaisia appelsiinitarhoja ja sitten sen jälkeen tulee kilometrien mittaisia viinitarhoja ja sitten omenatarhoja, kaikkea Se on ihan uskomatonta, mitä siellä on tapahtunut tässä ihan viime aikoina, meidän aikanamme oikeastaan. Mutta se hyvä paine tulee täältä Hesekielin luvusta 34. Ihmislapsi, ennusta Israelin paimenia vastaan, ennusta ja sano heille paimenille. Näin sanoo Herra, Herra, voi Israelin paimenia, jotka ovat itseänsä kainneet, eikä paimenten ole kaittava lampaita. Te ette ole kainneet laumaa, ette ole vahvistaneet heikkoja, ette ole parantaneet sairaita, sitoneet haavoittuneita, tuoneet takaisin eksyneitä, etsineet kadonneita. Vaan te olette vallinneet niitä tylysti ja väkivaltaisesti, ja niin ne ovat hajaantuneet paimentavailla ja niin edelleen. Aramiankielinen Targum Raamattu kääntää tuon paimenen tilalle johtaja, niin kuin kansanjohtaja. Ja siinäkin tulee se ajatus esille, että papiston kuuluisi olla kansanjohdossa. Tänä päivänä ajatellaan enemmän, ainakin mediassa näkyy, että mitä vähemmän voi Jumalan, kuinka vähän tarvii Jumalan sanaa noudattaa, että silti on niin kuin taivaskelpoinen. Ja se on tosi huono suunta hengellisessä elämässä. Ei sit tarvii valittaa, jos on uskon elämäkin voimatonta ja lankeilee kaikkea, jos ei edes haluu, eikä ajattele semmoista, että uskovan elämä kuuluu olla pyhää ja vähän erilaista kuin muu maailma. Ja tässä on sitten tämmöinen kaunis ajatus myös tässä, että ette ole parantaneet sairaita. Eli jo Hesekielin aikaan ajateltiin, että papiston tehtävä on parantaa sairaita. Se on meillekin annettu käskynä siellä evankeliumin lopussa, että parantakaa sairaa. No se on sitten eri asia, miksi kaikki ei parane. Mikkokin tuossa jonkun aikaa jo kärsimme munuaisesta, me rukoillaan sen kohta terveeksi, eikä niin. Me yritetään aina, jätetään Mikkokin Herran käsiin. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn paimenten kimppuun, vahdin lampaani heidän kädestänsä ja teen lopun heidän paimentamisestaan. Eivätkä paimenet saa enää haita itseänsä. Minä pelastan lampaani. Minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaittensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani. Ja minä pelastan ne joka paikassa, minne ne ovat hajantuneet. Minä vien ne pois kansojen seasta ja kokoan ne muista maista, tuon ne omaan maahansa ja paitsi niitä Israelin vuorille. Israelin vuorille ja laaksoihin ja muualle Jumala on koonnut kansansa. Niin kuin just ihan oikeasti meidän aikanamme. Että joskus 1800-luvulla vielä, niin ei kukaan voinut kuvitellakaan, että Israelin valtio syntyy. Ja Jumala sinne kokoaa ihmisiä ympäri maailmaa. Kyllä siellä varmaan joka kansallisuus on edustettuna. Mehän siellä asuimme syksyn Betseanissa, siellä aika lähellä länsirantaa ja Jordanin varrella. Ja sielläkin yksi esimerkiksi semmoinen hyvä ystävä siellä oli, hän kertoi, että hän oli muuttanut vuonna 1960 Espanjasta sinne perheensä kanssa. Ja sitten siinä naapurissa asui rouva, joka oli Ukrainassa. Raava. Varukat taidon ja lohenumelet olamassa ja kolnia vehvarou. Mä kohta selitän tuon. Okei. Ja minä Herra olen heidän Jumalansa ja minun palvelijani Daavid on ruhtinas heidän keskellänsä. Minä Herra olen puhunut. Ja minä teen siunatuiksi heidät ja kaiken mitä minun kukkulani ympärillä on ja vuodatan sateen ajallansa. Ne ovat siunauksen sateita. Sitten tässä puhutaan siitä, kuinka ne vedon puut kantavat hedelmänsä ja maa antaa satonsa ja niin edelleen. Herra haluaa vuodattaa sateen ajallaan ja ne ovat siunauksen sateita. Mutta siinä tapauksessa, että toteutuu tuo edellinenkin, että minä Herra olen heidän Jumalansa ja minun palvelijani David on ruhtinas heidän keskellänsä. Okei, eli nyt David, eli tarkoittaa tietysti Messiasta, Jeesusta, niin se on ruhtinas, se on vielä suurempi kuin tavallinen pappi. Ja se on tosi erikoinen sanavalinta tässä. Mä katselin jotain vanhoja Raamatun kommentaareja ja selityksiä tästä kohdasta, ja kukaan ei oikein ymmärtänyt niissä, että miksi tässä käytetään sanaa ruhtinas, eikä paimen, niin kuten täällä aikaisemmin. Mutta me tiedetään, että meidän Herramme on nostettu sinne valtaistuimelle, ja hän hallitsee. Ja hän on niin kuin tämän kuninkaallisen papiston ylivoimainen johtaja, ainakin meillä. Siunauksen sateet. Sade on Geshem hebreassa. Geshem bracha, siunauksen sade. Mutta tässä se on monikkomuodossa. Se tarkoittaa sitä, että niitä sateita tulee monta. Kristillisyys on pitkälle mennyt huolestuttavan suuntaan siinäkin mielessä, että esimerkiksi saarnat ja tommoset, niin on pitkälle semmoista psykologiaa ja sellaista, että kuinka mä saan itteeni pumpattua taivaallista voimaa ja muuta, ja mitä mä itselleni saan. Mutta kun sade tulee, se tulee paikkakunnalle, että koko kaupunki saa siitä osansa. Tuolla Israelissa varsinkin, kun on se kuuma kesä, siellä kaikki kuolee, ihan kaikki. Että siellä on ihan vaan semmoista palannutta nurmikkoa ja kuivaa erämaata niin kuin todella paljon. Mutta sitten lehtimajajuhlassa rukoillaan sitä sadetta ja vettä, ja sitten vähän sen jälkeen se alkaakin. Kävelin lehtimajajuhlan lopussa yhden juutalaisen kanssa kotiin sieltä synagogasta, ja hän sitten siinä minulle mainitsi, että tiesitkö, että säätiedotus sanoi, että huomenna sataa. Hän sanoi tänelle, että eikös me juuri sitä rukoiltu koko päivä. Hän ei ollut tullut sitä ajatelleeksikaan. Ja monta kertaa ne sanat ja muut, ne tulee niin automaattisesti meiltäkin. Me osataan jokainen isä meidän rukous ihan takuu varmasti niin kuin ulkoa, vaikka silmät kiinni. Ja se sillä, sitten se tulee semmoiseksi mekaaniseksi suoritukseksi. Mutta silti ne sanat tulee, jokainen meistä on varmasti elämässä ajatellut niitä isän meidän rukouksenkin sanoja. Enemmän tai vähemmän. Ja käynyt niitä läpi mielessä. Ja vaikka niin kuin siinä hetkessä, kun sen rukouksen lausuin, niin kyllä ne sanat, niin kuin juutalaiset itse opettaa, että ne sanat nousee sinne Jumalan valtaistuimen eteen rukouksissa, ja he kuulevat sieltä. Juutalaiset siunaa paljon, niin kuin mä siunasin tämän veden tässä. Juutalaiset ajattelee, että kun ihminen siunaa Jumalaa, niin Jumala siunaa ihmistä. Ihan tolleen. Ja sitten se on semmoista käytännön elämää, että se heillä se usko ei ole ollenkaan sellaista, että ollaan sunnuntaina kokouksessa, vaan että se on niin kuin koko elämä on sitä hengellistä. Aamulla aloitetaan rukouksella sängyssä, ja sitten tosiaan, jos ottaa just vettä, niin sekin siunataan, ja vähän joka asialle on omat siunaukset. Täällä Suomessa varmaan tunnetuimmat on nämä, kun siunataan leipä ja viini. Baruchat Adonai Eloheinu Melech HaOlam Borech Riha Geffen. Eli siunattu olet sinä Herra, maailmankaikkeuden kuningas, meidän Jumalamme, viinipuun hedelmän luvalle. Sillä tavalla se on suomeksi. Kerrotaan, että Melkisedek opetti sen viinisiunauksen Abrahamille, ja Abraham opetti Iisakille, Iisak Jaakoville ja Jaakob lapsilleen. Ja samalla siunauksella sitten meidän Herrammekin siunaa viiniä. Ja samalla siunauksella siunataan viini tänä päivänäkin. Tosin Euroopan Askenas juutalaiset on vääntänyt sen Geffenin Gaffeniksi, mutta ei sillä varmaan ole väliä. Mutta niitä siunauksia on todellakin paljon ja se on ihan hyvä tapa siinä mielessä, että pitää ajatukset taivaallisissa ja hengellisissä asioissa niin kuin pitkin päivää. Mäkin yleensä tuolla, kun autolla kun liikkuu, niin kyllä mä aina sitten kiitän ja siunaan siitä, että on päässyt esimerkiksi ehjänä perille, auto on jo hajonnut matkalle ja muuta. Meidän tapauksessa se ei niinkään ole ihan itsestään selvää. Yhtä aikaa meni monta vuotta, että mä kiitin siitä, että auto lähti käyntiin, kun mä käyn sitä hoidasta. Mutta nyt mä en ole kyllä siitä muistanut kiittää. Ja tarvin on sen verran luotettavampi auto tällä hetkellä haalla. No joo. Siunauksen sateet, ne tuo elämän seurakunnalle ja ne tuo elämän niin kuin koko hengelliselle yhteisölle niin kuin paikkakunnalle. Ei ole tarkoitettu henkilökohtaisesti. Ei meidän tarvitse niin kauheasti huolehtia siitä, että mitä me itse tarvitaan, kun me ollaan omalla paikallamme ja toimitaan paikkakunnan parhaaksi. Sen seudun hyväksi, missä asutaan, niin kyllä Jumala meidän tarpeista pitää huolen. Se on ihan varmaa. Siunauksen sade tulee täältä tavallaan täältä 5. Mooseksen kirja 28. Tässä Rautalahden Raamatussa on laitettu, että kuuliaisuus tuo onneen ja siunaukseen. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoinen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä ja kaikki nämä siunaukset tulevat sinun osaksesi ja saavuttavat sinut, jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä. Siunattu olet sinä kaupungissa, siunattu olet kedolla ja siunattu on sinun kohtuusi hedelmä ja maasi hedelmä ja niin edelleen. Tässä sanotaan, että siunattu olet sinä. Se puhutaan niin kuin yksikkömuodossa koko seurakunnasta. Eli koko seurakunta saa sen siunauksen. Mutta ei pelkästään yksi ihminen. Mutta siinä on edellytyksenä toi smaa, kuule. Se ei ole tavallista korvilla kuulemista, sillä on ihan eri sana. Jos jotain kiinnostaa, mitä on hebreassa, niin se on esimerkiksi siinä Moosekseen virren alussa. Tavallinen kuuntelemisverbi, mutta sma on sellaista, että sä ymmärrät, mitä puhutaan tai luet ja sitten ojentaudut sen ymmärryksen mukaan, minkä sanasta saa. Ja tämä elämä ei ole niinkään semmoista, no miten sen sanoisi. Meidän tulee elää niin kuin lähellä Jumalaa, että me kuullaan hänen äänestä ja opitaan tuntemaan hänen niin kuin päivittäin. Ja se on suurta armoa, että me saadaan tällaisina ihmisinä olla suuren Jumalan kanssa tekemisissä. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Hosea ja 6 puhuu näistä siunauksen sateista. Ja selittää niistä vähän. Hosea luku 6 siis. Tulkaa, palatkaa me Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaa me, pyrkikää me tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kigessen, kuin kevätsade, joka kostuttaa maa. No, toivottavasti Raamattu kansalle olisi vähän tarkentanut näitä. Tässä olisi muutama korjattava paikka, mutta tuolla Israelissa on selitetty jo ainakin 2200 vuotta. Ja ajatus löytyy myös Qumranin kirjakääröistä, että ensin on 2000 vuotta on semmoista sekaannuksen aikaa, ja se tarkoittaa oikeastaan aikaa ilman tätä Jumalan sanaa. Sitten 2000 vuotta on Jumalan kirjoitetun sanan aikaa, ja sitten on 2000 vuotta Messiaan päivä. Ja sen päätteeksi tulee sitten tämä kolmas päivä, jolloin meidät herättää tuhatvuotinen kuningaskunta. Tämä on se ihan normaali juutalainen ajattelu, joka oli jo siihen aikaan, kun alkuseurakuntakin perustettiin. Nykyisin siinä on sitten kaikenlaisia vaikeatajuisia juttuja, aina hänen lopun ajan asiat on vaikeita ihan tarkoituksellakin. Tässä on kuitenkin ajatus on se, että pyrkikäämme tuntemaan Adonai. Hänen nousunsa on varma, hän tulee meille kuin sade. Jumalan tunteminen on niin kuin avainasemassa siellä, kun te katsotte Paavalinkin kirjeitä ja muita. Ja ihan siellä ensimmäinen korintolaiskirja hän kirjoittaakin, että maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Niin. Ja silti kristinuskoon yritetään tuntea kaikenlaista viisautta ja muuta. Ei. Kyllä se Jumalan tunteminen on ihan sitä, että me eletään Jumalan kanssa. Eikä siihen voi oikein mitään kaavaa tehdä. Meillä on jokaisella vähän omat tiemme. Silleen, mutta ne perusasiat täytyy tietysti olla sama. Yksi usko, yksi kaste ja oliko siinä sitten paljon muuta. Niin, yksi herra tietenkin. Nämä on näitä perusasioita. Okei. Ja synagogissa rukoillaan joka päivä tämmöistä kaunista rukousta. Ja sitten se rukous päättyy semmoiseen parukatta adonaime hajeekha mentin. Siunat olet sinä Herra, kuolleiden herättäjä. Ja siihen se edellinen lause, minkä mä sanoin, niin oli, että ensin puhutaan Jumalasta, että sinä olet se, joka vuodatat henkesi ja annat sateesi laskeutua. Sitä rukoillaan ihan joka päivä. Ja siinäkin se yhdistetään tämä sade niin kuin semmoisen hengen sateeseen. Ja sitä hengen sadetta me kaikki täällä tarvitaan, aina silloin tällöin. Ja niin toivoisin, että koko Turun seutu tulisi osalliseksi sellaisesta hengen sateesta, että kaikki pääsisi oikein ilolla eteenpäin elämässään. Ja saisi, niin kuin koko maailma saisi nähdä sen, että meidän Herramme elää ja toimii. Mä en tietysti voi siihen paljon vaikuttaa, mutta mä voin siitä huokailla tuonne Herran puoleen. Nyt on ollutkin aika siunattua aikaa täällä Turun seudulla viime vuosina monellakin tapaa. Katsotaan nyt, mitä Herra tekee, ja ollaan me aina innokkaat omilla paikoillamme Herran työssä siihen saakka, kunnes meidän aika täältä päättyy tai Herra tulee. Hengen sadetta on profetoitu aina ennen kuin on toi jotain merkittävää tapahtunut, mutta ei koskaan siinä välissä. Ajatelkaapas. Se hengen sadetta profetoitiin paljon silloin siihen aikaan, kun Jeesus kulki täällä maan päällä, ja se toteutuu siellä apostolien teossa. En näytkö sen sieltä. Se hengen sadetta profetoitiin esimerkiksi Jesajan kirjassa. Jesaja 44. Sillä minä vuodatan vedet janovaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Niin tästä jakeesta tuli se ensimmäisen temppelin aikana oikeastaan se profetia. Se profetiat ja semmoiset on sitä hengen sateista. Niitä oli aika paljon. Sitten meillä oli, sitten tässä kun alkuseurakunnan päälle tuli tämä hengen sade, niin sen jälkeen oli yli 1900 vuotta taukoa, ei kukaan profetoinut hengen sadetta. Mutta nyt viime vuosikymmenet sitä on taas kuulunut ja näkyy todella paljon. Niin mä pidän sitä semmoisena merkkinä, että pian tapahtuu jotain suunta. Mä voisin lukea tästä, tai luenkin kohta tuosta. Siinä hengen sateessa on myös semmoinen näkökulma, siellä Joelin kirjassa on niitä sateita. Tässä saa löydä sen tästä näppärästi. Jollain mä oon sitä aikaisemminkin puhunut. Mutta täällähän se on. Niin, tämä on tämä hauska kohta, kun tämä on suomalaiseen laitettu näin, että te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa teidän Jumalassanne. Amen. Sillä hän antaa teille syyssä te vanhurskauden mukaan. Mutta kun siinä on se hamore, eli vanhurskauden opettaja. Hän antaa teille vanhurskauden opettaja. Ja sitten vasta alkaa puhua sateesta. Vanhurskauden opettaja se on se pyhä henki, mistä Uudessa testamentissa sitten puhutaan selkeämmin, mutta siitä puhutaan esimerkiksi Kuolleen meren kirjakääröissä hyvin paljon. Ja se on just sitä, kun tulee se hengensade. Ja jos te katsotte vanhaa Bibliaa 1700-luvun käännöstä, niin siellä on vielä vanhurskauden opettaja, samoin myös rouva Ronningin Joelin kirjan suomennoksessa. Mä luen tästä Qumranin Habakukin kirjan, Habakukin Midras, eli Habakukin kirjan selitysteoksessa tämmöisiä pieniä katkelmia. Hyvin mielenkiintoista, että oikeasti 2200 vuotta sitten on profetoitu lopun aikaa tällä tavalla. Ensin tässä käsitellään tätä jaetta, että minä asetun seisomaan vartiopaikalleni ja asetan itseni linnoitukseen. Minä odotan nähdäkseni, mitä hän minulle vastaa, mitä hän valitukseeni vastaa. Ja Herra vastasi ja sanoi minulle, kirjoita näkyy tauluihin, että se voi juostessa lukea. Ja sitten tämä arameankielinen selitysteos selittää sitä näin, että Jumala kertoi Habakukille, tai käski Habakukia kirjoittamaan, mitä on tapahtuva viimeiselle sukupolvelle. Mutta hän ei kertonut Habakukille, milloin aika tulee loppumaan. Ja kun hän kirjoittaa tähän, että se voi juostessa lukea, niin tämä tarkoittaa sitä vanhurskauden opettajaa, jolla Jumala teki tunnetuksi kaikki hänen palvelijoidensa profeettojen sanojen salaisuudet. Se on kauniisti sanottu ja meillä se on, että pyhä henki opettaa meille tätä Jumalan sanaa, erityisesti profeettojen sanoja. Siellä on Uudessa testamentissakin paljon profeettoja. Ja profeetain rakentaa seurakuntaa. Se on se ensisijainen tehtävä. Profeetta voi olla monellakin tapaa rakennukseksi. Ei aina tarvitse profeetoida tulevia. Ja sitten tämä jatkuu, tämä selitys täällä, että se näkyy koskee säädettyä aikaa, se kertoo lopusta, eikä se valehtele. Tämä tarkoittaa sitä, että lopun aikaa pidennetään. Se menee, kestää kauemmin kuin mitä profeetat ovat sanoneet, sillä Jumalan salaisuudet ovat hämmästyttäviä. Jos se viipyy, odota sitä. Se tulee varmasti, eikä myöhästy. Tämä lause puhuu niistä totuuden ihmisistä, jotka pitävät Jumalan kirjoitetun sanan, joiden kädet eivät veltostu totuuden palvelemisessa, kun se lopun aika pitenee. Ja tämä on tosiaan ihan Kuolleen meren kirjakääröstä. Ja tässä käytetään tämmöistä sanontaa totuuden palvelemisessa. Yritetään mennä sitten kaikki löytää ne omat paikkamme ja olla siinä palvelemassa, eikä missään virka-asemassa. Vaikka meillä voi ollakin hengellisiä tehtäviä, täytyyhän jonkunlainen niin kuin johtoasemassakin ja hoitaa, että kaikki käytännön asiat toimii ja mennään Suomen lain mukaan tässä maassa ja niin edelleen. Silti se elämä on sitä toisen uskovan rinnalla kulkemista. Ja niissä asioissa autetaan, niissä pystytään ja niistä asioista on turha murehtia, millä ei voi. Niin voi sitten jättää kaikki valtiaan käteen. Mutta näillä sanoilla mä toivotan teille siunattua sunnuntai-päivää ja jos Herra suojaa elämme, niin olen sitten taas kesällä Suomessa. Olkaa siunattua.